Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! No 15. novembra kinoteātros ir skatāma režisora Jura Kursieša jaunākā filma Cildenie. Filma stāsta par starptautiski atzīto vācu ērģelnieci Annu un viņas latviešu vīru Andri, ietekmīgu valsts uzņēmuma vadītāju Latvijā. Pēc Annas koncerta Vācijā viņa atgriežas Latvijā, lai svinētu Annas dzimšanas dienu, taču viņus sagaida ziņas par Andra saistību ar korupcijas skandālu. Preses spiediens pieaug, radot Andram milzīgu stresu, tikmēr Annai jābalansē starp vīra jauno reputāciju un tās ietekmi uz viņas mūziķas karjeru. Filmas scenārija autori ir Juris Kursiets un Līga Celma Kursiete. Cildenie ir starptautisks projekts, kur galvenajās lomās ir vācu aktrise Johanna Vokaleka un latviešu pazīstamais aktieris Juris Žagars. Filmas operators ir Jura Kursieša vairāk kārtējais sadarbības partneris Bogumils Godfrejovs, bet montāžu režisors Jorgs Mavropsaridis, kuram ir ilgadēja sadarbība ar grieķu režisoru Jorgosu Lantimosu. Pārējās lomās redzam Judita Hoffmanu un Hanna Hilsdorfa no Vācijas, Jorgs Pirpa Posolos no Grieķijas, Pekas Trangs no Somijas, Katarīna Unta no Igaunijas, kā arī pašmāja aktieri Egons Dombrovskis, Gerda Embure, Dainis Grūbe un Ērika Eglī Grāvela. Filmas Cildenie producējošās kompānijas ir White Picture, Stellar un Asterisk. Par filmas ceļu pie skatītājiem un starptautisku projektu izaicinājumiem stāstīja studijas viesi, režisors un scenārija līdzautors Juris Kursietis, kā arī viena no filmas producentēm – Alise Ģelze.
Pie jūras klimats par kino.
Sveicināti!
Labrīt!
Sveiki!
Sāksim no sākuma. Juri, pastāst, kā vispār radās ideja filmai Cildenie un kas bija tāds sākuma punkts, no kā tas viss radās?
Nu, pats sākums ir grūti nosakāms, jo tie procesi, kas tevī pašā notiek, jau veidojās gadu desmitiem. Bet nu, tās tēmas, ko man interesē apskatīt, ir tās, ko es novēroju, kas norisinās mūsu sabiedrībā un ko mēs paši pārdzīvojam kaut kādā ziņā. Un es biju novērojis tos trīs skaļos skandālus, kad Latvenergo, Latvijas dzelzceļi un Latvijas bankas tie vadītāji tur krita nežēlistībā. Un kaut kādā, protams, brīdī es sāku domāt, nu, kas notiek ģimenē tajā brīdī un tajās savstarpējās attiecībās, tajā uzticēšanās un neuzticēšanās, un kurā brīdī tu tici, kurā brīdī tu apšaubi, un kā vispār tā apkārtējā pasaule uz tevi, teiksim, ja tu esi laulātais, kā uz tevi skatās, jo daudzi jau uzskata, ka tu esi līdzvainīgs, jo kā tu varēji nezināt. Un jā, tie impulsi bija dažādi, un nu, tur var teikt, tas kaut kā sanāca kopā. Nu, laikam tas spilgtākais bija tas 18. Gads, kad bija tas Latvijas bankas prezidents skandāls, un tad es tieši arī finišēju tajā brīdī Oļegu. Jā, tad kaut kā likās, ka tas būtu interesanti pie kā pieķerties. Man liekas, ka pirmie aizmetņi jau bija kaut kādā 14. Gadā, bet tad ar Līgu nolēmām, ka šo varētu papētīt vairāk. Nu, tad arī sākām rakstīt, kurā 19. Gada sākumā kaut kur tā.
Jā, man liekas, tu pirmo reizi minēji, tieši, ka mēs beidzām filmēt Oļegu Beļģijā.
18. Gada pavasaris, jā, tas jā, bija aprīlis, jā, jā.
Kad tu gribi ķerties klāt pusmūža pārim un viņa attiecībām.
Arī kaut kā gribēji bišķiņ izkāpt ārā no tās marginalizētās tās puses un apskatīt to otru pusi, kas notiek aizskar otrā pusē. Ja teiksim, ja Modrs un Oļegs bija par tiem sabiedrības trauslākajiem tipāžiem, nu tādā ziņā, ka sociāli nepasargātajiem, tad šeit bija tieši tā otrā puse, kas ir tas varas etalons, tā elite. Un jau no sākuma jau nolēmām, nu, ka tur jābūt sarkasmām daudz iekšā, ka nevar uz to visu nopietni skatīties. Un tāpēc diezgan daudz arī likām sarkasmu tajā visā stāstā iekšā.
Alise, kas tevi uzrunāja šī stāstā? Tēma, varoņi?
Man, laikam, tā personīgā interese arī tieši no tās šķautnes, kas notiek pāra iekšēnē šādā krīzes situācijā. Un jāatzīst, ka, laikam, šī bija viena no tādām, nu, pirmajām filmām, kur es pilnīgi un noteikti esmu pati auditorija kā skatītājs. Nu, šāda tipa films arī ļoti pašai gribētos redzēt, un tas primārais jau arī, kā es izvēlos tās filmas, vai kā mēs arī kopā diskutējam, ir svarīgs tas skatītājs. Gribās uzrunāt tos cilvēkus un raisīt domas un sarunas pēc tam, un tas bija tas pirmais impuls, man likās arī pašai būtu interesanti redzēt, kas notiek aiz tām slēgtajām durvīm. šādā dzīves posmā šādiem cilvēkiem.
Pie jūras klimats par kino.
Kā vispār tev jūra rodas filmas stāsts? Tu minēji, ka tu biji dzirdējis par šiem skandāliem. No kā parasti tu veido? Tev ir tēls, Modrs Oļeks galvenais šis viens varonis. Tev ir rodās tēls vai tev ir tēma sākotnēji?
Ne viens, ne otrs. Man ir sajūta. Vienmēr, kad es uzsāku darbu pie scenārija, kas rezultēsies filmā, ka man ir sajūta, ko es ar to gribu sasniegt. Un šim stāstam bija tās bailes pazaudēt kontroli par savu dzīvi. Filmas veidošanas process ir ļoti garš, 4-5 gadi apmēram, un tā laikā ļoti daudz notiek, gan apkārtu, gan tematiski var kaut kas pamainīties, un varbūt šis netika aktuāls, bet tā sajūta jau vienmēr būs aktuāla pirmatnējās tas avots, un tāpēc, tad, kad tev liekas, ka tu esi kaut kur nomaldies, tad tu atceries šo sajūtu un tad viņi kaut kā parāda to pareizo virzienu atkal, arī ja ir kaut kāda jauna situācija. Un arī uz filmēšanas laukumu es aktieriem pasaku. Uzsākot šo projektu, man bija sajūta šāda, un es gribu, lai jūs to paturat atmiņā, un ja jums šķiet, ka jūs nezināt, ko darīt, atcerieties to, un tas varbūt kaut kā dos iespēju atrast risinājumu.
Alis, kas uzrunā tevi jūras stāstos, jūras filmās? Kas ir tā veiksmes atslēga jūsu sadarbībā?
Nu, laikam, mūsu savstarpējās attiecības, tas ir tā kā tas primārais, ka mēs, man liekas, tā kā zinām, kur mēs dodamies, kas man ir ļoti svarīgi strādājot ar režisoru, ka tā vīzija mums sakrīt un kaut kā tā kā mēs spējam viens otru izaicināt visos iespējamos šķēršļos, kas, protams, abās pēdējās filmās ir bijis diezgan daudz un, manuprāt, viens no svarīgākajiem ir arī humora izjūta. Spēja tā kā paskatīties uz jebkuru no šīm problēmām tomēr arī ar tādu kaut kādu sarkasmu devu, jo savādāk izdzīvot būtu ļoti grūti. Es nezinu, vai Juris tam piekrīt, bet man liekas, ka mēs viens otru tā kā izaicinam, un man liekas, ka mums abiem patīk tie izaicinājumi, un tas arī kaut kā motivē doties tālāk, un, protams, ir gan strīdi, gan piekrišana un tā. Man ļoti svarīgi, kad ja mēs arī strīdamies, vai drīzāk reiz tāds asāks diskusijas, kad visu diskusiju pamatā ir tas mērķis nonākt pie kaut kā labāk, kā sarunas sākumā, un tas mums kaut kā vienmēr līdz šim ir izdevies.
Pie jūras klimats par kino.
Filmā galveno Annas lomu atveido vācu aktrise Johanna Vokaleka. Kā jūs viņu atradāt? Kā notiek starptautiski kastingi vai tu jau viņu biji noskatījis kaut kur citur?
Nu, mums tas stāsts sākās, ka Juris iezīmē no savas puses vācu aktrises, kuras mēs arī uzrunājām. Un tur bija runa gan par vecumu, gan par atpazīstamību. Un tā kā sākotnēji bijām domājuši, ka Vācija būs iesaistītajā filmas koprodukcijā. Un īstenībā mūsu vācu producents, kurš vienā brīdī atkrita no projekta, Aleksandrs Vadū, ieteica šo konkrēto aktrisi. Viņš atsūtīja, man liekas, vairākas, izlasot scenāriju, un mēs arī bijām vairākas reizes tikušies, un viņš bija arī ticies ar Juri. Tad kaut kā izkristalizējās vairākas aktrises, un tad jau tālākais lēmums bija Jura rokās no tām, kas bija piedāvātas, tad, man liekas, tur arī bija Johanna. Johanna ir ļoti zināma Vācijā, bet varbūt netik ļoti ārpus Vācijas. Tā kā tā arī bija tāda interesanta pieredze.
Annas prototips ir pasaules slavenā eģelniece Iveta Apkalna, un, kā es saprotu, viņa arī palīdzēja aktrisei dažādos veidos un arī ieskaņoja mūziku, bet vai viņa konsultē arī scenāriju tapšanā, un arī tad vēl viens izrietošais jautājums, kāpēc tieši ērģeles?
Nu, lai visiem būtu skaidrs, Apkalna ir mākslinieca, tā puse iedvesmotā. Tas dzīves stāsts nav viņas, tas trīzāk ir viņa kā izpildītāja, bija ļoti liels iedvesmas avots. Un tas nāca 18. Gadā, es atceros, man liekas, pat pirmo reizi es biju uz Goru Rēzeknē, tas bija viens no simtgadas pasākumiem, viņai bija solo koncerts tur, es nemaldos ar Kremeratu, Baltika. Un es pirmo reizi ieraudzīju ērģeles tādā amplitūdā. Protams, es biju dzirdējis par Apkalnas to fenomenu, bet es viņu dzīvajā nebiju redzējis. Un tas, kā viņa spēja šo instrumentu nolikt skatuves centrā, nevis kaut kur tur baznīcas augšā balkoniņā, kur neviens neredz, un kā kā viņi performēja, nu kā totāla popzvaigzne, tur žonglē ar rokām, kājām, slidinās pa to solu, un man tas likās, wow, tik kinematogrāfiski, nu man tas bija neredzēts, un vienmēr jau veidojot kārtējo filmu, tu gribi arī priekš sevis kaut ko ielikt, tur iekšā, nu kaut ko, ko tur būtu neesi citur redzējis, nu kas tev šķistu interesanti, nevis atražot kaut ko, man liekas, sākumais pat bija viņa iezīmējis kā violnieci, un tad pēc man likās ārpēc cik klišejiski, un tad vienkārši apkalna bija tas iedvesmotājs šajā ceļā pataisīt šo varoni ticamu kā ērģelnieci, un laimīgā kārtā viņas bija ar manu sievu, kas ir scenārija līdzautora arī, bet primāri viņi ir mūziķi, un viņas bija studējuši kopā, un vienu otru ļoti labi pazina, tāpēc man kaut kā tas bija shortcuts piekļūt pie apkalnes, un bijām pie viņas uz Elbas filharmoniju klausīties koncertu, un viņa jau no paša sākuma jau bija ārkārtīgi iedvesmota, viņa teica, šī filma ir arī visai ērģeļinieku kustībai, arī ir kā tāds promo, tā kā jā, viņa iesaistījās ļoti entuziastiski, viņas kopā ar Johanu pusgadu mācījās ērģeles, Ventspilī viņas bija pāris reizes, mēs jau diezgan agri izlēmām, ka Ventspilī ir ērģeles, ko apkalna pati ir kuratorējusi kaut kā, koncertā. Nu, viņa tur izvēlējās visu, un tad arī viņa vairākas reizes brauca pīvēts uz Berlīni, kur viņa ikdienā dzīvo, un tur mācījās. Nu, viņa bija ļoti iesaistīta, un arī, protams, pašā filmēšanas procesā, tā kā mēs arī Ventspilī filmējām, Iveta bija klāt, un viņa ir dubliere, tām sarežģītākajām skaņdarbu vietām, un viņa arī bija tā, ar kuru mēs kopā izvēlējāmies tos skaņdarbus. Ir trīs skaņdarbi, kas mums skan, atvarās ar Filipu Glāsu, tad pa vidu ir Arvo Pērts, un noslēdz ar Janačeku, kas ir apkalns vārdiem viss sarežģītākais, viens no eģelnieku skaņdarbiem, tas Janačeks skaņdarbs, kas skan, un to arī var redzēt, kā tur žonglējās aktris godam apkalns pavadībā to izpildīt. Teiksim, lai veidot viņu šo galveno tēlpu, šo mākslinieci, tur ļoti, ļoti liels viņas nopelns ir.
Pie jūras klimats par kino.
Filmā ir ļoti starptautiska komanda. Un kā veidojas tāds projekts, kurā ir iesaistīts trīs vai vairākas valstis, kā šajā gadījumā?
Nu, šajā gadījumā, protams, sākām mēs pirms Covida. Senāk tā, kad ir kaut kādā ziņā attīstīšanas posms, vienā brīdī pārslēdzās uz attīstīšanas un finansēšanas posmu. Un tad 19. Gada sākumā mums principā bija apstiprināts Latvijas ražošanas budžets.
20. Gada.
20. Gadā, jā. Jau 20. Gada sākumā bija iezīmē, tā struktūra. Sākotnēji, protams, tu centies piesaistīt tos koproducentus pēc stāsta nepieciešamības vai kadra nepieciešamības. Mūsu gadījumā loģiski, protams, tā bija Vācija, dēļ vācu aktieru klātesamības un Polija, jo Jurim šī trešā filma sadarbībā ar poļu operātoru Bogumilu Godfrejevu, un sākām mēs to darīt tieši...
Man liekas, tipa mēneši, janvārī, februārī izveidojām, tad mēs martā iesniedzam, un tad bija lockdowns.
Jā, un tā situācija, protams, tajā finansēšanā ļoti izmainījās tieši Covid laikā gan Vācijā un Polijā visu laiku ir bijis grūti, jo viņiem ir ļoti neskaidrs un necaurspīdīgs šis finansējuma piesaistīšanas veids, un rezultātā nepadevāmies, izgāja vairākus apļus un mēģināja saprast, kā lai saglabā šos vācu aktierus un poļu operātoru, un beigās ir Latvijas, Igaunijas, Grieķijas koprodukcija. Mums arī bija viens kolorīts tēls visu laiku filmā, kas bija žurnāli, kur viņš nedrīkstēja būt ne no rietumiem, ne no austrumiem. Vienmēr saka, ka viņam bija jābūt bišķiņ ārā no tāda.
Nu, viņš nav Vācijas.
Jā, un beigās mums ir brīnišķīgs grieķu aktieris, kurš tieši kā reiz ļoti daudz tiek komplementēts, ka piedod tieši tādu odziņu vēl šai krāsainībai uz ekrāna. Nu jā, un mums ir arī viens skandināvu tēls ekrānā. Tas arī bija viens no tādiem pozīcijām, ko es mēģināju tā kā spēlēt uz galda, ka varbūt kaut kur man izdosies piesaistīt ar papildus finansējumu, bet beigās mēs vienkārši nonācām pie aktiera Peka Strānga, ar ko es atkal esmu sadarbojusies filmā Suņi nevalkā bikses, un viņš ļoti, ļoti labprāt atgriezās Latvijā. Mums bija daudz arī no komandas, kas strādāja arī pie tās filmas, un tā kaut kādā ziņā, man liekas, nāca kā dāvana šim projektam. Tam jau viņš piekrita ļoti draudzīgi un mums izdevīgi piedalīties šajā filmā. Es teiktu tā, ka pēc Covid tas ir kļuvis vēl sarežģītāk piesaistīt šo starptautisko finansējumu, un tā ir tāda laimes spēle, vai tas izdosies vai neizdosies. Un, protams, esam priecīgi, ka tas ir izdevies kaut kādā mērā, bet ne tā kā sākotnēji iecerēts bija.
Šis bija tā kā sarežģītākais projekts, jo es saku, mēs sākām tā kā jau 19. Gada beigās un 20. Gada sākumā, un tad atnāca Covid, un tad atkal Ukrainas karš, un visu laiku viss mainās, un tie valstu finansējumi. Un tas ir šaušalīgi. Tas ir, man liekas, no producenta puses šis bija ārkārtīgi sarežģīts projekts.
Asiņēns diezgan, jā.
Asiņēns, jo tev inflācija pa lielam ir 30%, jā. Kā tu sākumā esi iebudžetējis.
Bet man ir tiešām liels prieks arī, tā kā kuro reizi skatoties filmu, kad nu, kadrā mēs neesam zaudējuši neko īsti no tā, kas sākotnē bija iecerēts. Tas ir pamainījies kaut kā pielāgots bijis kaut kādām esošajām situācijām, bet no tāda ražošanas viedokļa, gan māja, kura atrodas, gan koncertzāle beigās, kā mēs atrisinājām, un aktieri, un kaut kādā ziņā tas liekas neticam, ka mums izdevās saglabāt to sākotnējo dzinuli un ambīciju un novest viņu līdz ekrānam. Negriežot daudz režisāru darlings.
Nē, nu kā, ierobežiem jau vienmēr veicina radošu. Visu laiku nācās kaut kā pielāgoties, un tas sapratu vienkārši jāiet tuvāk tiem aktieriem, lai mēs apkārt mazāk redzam. Un tas, ka mēs atradām to māju, tas jau bija ļoti svarīgi, un tur tādā ziņā mums nebija nekāda ierobežojuma. Nu tā kā 80% norisinās tajā mājā vai apkārtnē, tad tā mums pat pienesa stāstam klāt kaut kāds elements, kas sākumā bija tāds vēlmju domāšanas līmenī. Un beigās jau viss, kas saslēdzās, un nofilmējam mēs to visu 19 dienās.
Kas ir ļoti maz, protams, spēlfilmai.
Pie jūras klimats par kino.
Filmā svarīgs ir korupcijas jautājums. Šo tēmu tagad pētot priekš filmu scenāriju veidošanas, cik liels tavuprāt par Latvijā ir sekas šādiem korupcijas skandāliem, vai tās sekas ir tik spēcīgas, kā piemēram mēs redzam filmā?
Nu, grūts jautājums, jo nevienā personīgi ģimenēs iekšā neesmu. Kaut bišķiņ pastarpināti es esmu bijis, bet es nevaru tev pateikt pirmajā personā, kāds to pastāstīt, bet es domāju, šeit mēs varam izņemt ārā to vārdu korupcija un vienkārši ielikt uzticības krīze. Un es domāju, tam gan jebkurš var identificēties tam aprakstam, jo šis pa lielam ir attiecība, uzticības, krīzes, tāds brīdis. Vai tas atstājas sekas, es domāju, noteikti, un jebkurās attiecībās ir kaut kāds punkts, kur tu iespējams jautā, nu, cik labi es pazīstu to otru, un vai arī cik es vēlos viņu pazīt, vai cik man ir ērti nepazīt, vai cik man ērti ir dzīvot kaut kādā ilūzijā par kaut kādām personības šķautnēm, ignorēt kaut ko, kas varbūt vēlāk izrādīsies liktenīgs. Tas ir tēmas, kas mums ar likās ļoti interesantas, jo mēs esam arī kā vīrs un sieva, mēs šeit scenāristi kopā, un mums diezgan jautri bija tās situācijas izspēlēt un esam diskutēt par viņām, un kaut kādā veidā mēs jau šeit arī veicam kaut kādu savu psihoanalīzi, un jo tikai tā, nu, patiesi saprotot sevi, tu kaut kā spēj varbūt uz papīru uzlikt. Tāpēc es domāju, ka tās sekas kaut kam tik lielam ir ļoti dziļas, bet nekas nav balts vai melns, un man liekas, tas arī ir tas stāsta, tas uzsvars, ko mēs centāmies saglabāt, ko es arī sākumā aktieriem teicu, nu, man baigi neinteresē, vai viņš ir vainīgs, vai viņš nav vainīgs tajā korupcijā. Kas mani interesē, nu, kā viņi iznāks ārā no šīs situācijas kā pāris, un tāpēc šādi notikumi ir traumējoši, nu, svarīgi viņus ir kaut kā neatstāt zem tā paklājiņa paslaukumā. Un es domāju, ka šeit mūsu stāstu varoņiem, nu, tajā filmas aspektā noslēdzās kaut kāds viens posms, kas ir tāds diezgan īss bijis viņu dzīvēs, bet nākamais jau tikai sekos. Un tas, ko es vēlētos, kad iznākot no tās seansa, cilvēki arī aizdomājās par tām savām dzīvēm un kā šādi notikumi ir ietekmējuši viņus vai ietekmēs viņus, jo mēs jau ļoti esam naski uz ātrām linča tiesām, teiksim, arī par līdzcilvēkiem šādos skandālos, bet kā tas viņus ietekmē un ne tikai tajā 15 minūšu ziņu lentes ātrumā, bet vairāku gadu garumā. Ir tīpaši tā vēl ir šī pasaule, māksla un biznes un kā tās vispār spēj sadzīvot. Nu, tur ir vairāk slāņi tajās attiecībās, ko tās attiecības nozīmē šiem abiem cilvēkiem. Tas nav tikai, redz, tu man nepasteici vai kāpēc tā. Viņi ļoti sasaistīti ir gan profesionāli, gan emocionāli, gan arī savā tādā brieduma ziņā. Viņi nav vairāk 20 gadnieki, kuri vienkārši paceļ galvu uz augšu un atvadās ātrumā uzsākt citas attiecības. Nu, tas arī kaut kāds dzīves briedums viņiem ir, kurš paģērē nu, būt pragmatiskākiem, ja to tā varētu teikt. Nebūt tik impulsīviem. Nu jā, tā kā es domāju, tas noteikti atstāja, bet man liekas, nu, tas viņus vai nu padarīs stiprākus, vai arī tas liks viņiem būt daudz patiesākiem vienam pret otru. Kaut tas tie abi termini nav pretēji. Es domāju, viņi nonāks brīdī, kad viņiem būs jābūt daudz, daudz patiesākiem, un tas viņus iespējams padarīs stiprākus. Jautājums, vai viņš būs uz to gatavs, jo lielā mērā jau viņš ir tā bēgošā situācijā.
Filma Cildenie pievērš tā saucamajam elites slānim sabiedrībā. Kas jūs prāt šo slāni raksturo? Kas bija tāds raksturojošs īpašības, pat varbūt kaut kādu vizuālu paņēmienu, ko jūs izmantojāt?
Bija ļoti interesanti, man liekas, kad mēs meklējām šo māju. Man vismaz personīgi bija interesanti, jo mēs ļoti daudz mājas apskatījām, un kad tu redzi kaut kādas līdzības, tiec ielaist šajā privātajā telpā, un tad ļoti daudz jau tu var pateikt pēc tās telpas, kur šie cilvēki atrodas, un man nu, kaut kādā ziņā liekas, ka tā naudas inteliģence mums vēl joprojām atšķirās no tā, kā tā ir rietumos. Un tas, man liekas, ir gan jūtams gan filmā, gan arī pētot gan šīs vietas, gan cilvēkus. Tu jūti, kad daudz kur ir tieši tā, kā šo naudu tērēt un kur viņu ielikt. Un kad tas kaut kādā ziņā arī raksturo dažos brīžos arī Andri kā filmas varoni.
Nu jā, tas elitārisms, nu, te ir, man liekas, divas lietas. Nu, viena ir tā Annas perspektīva, un otra ir tā Andra perspektīva. Un kaut kādā ziņā jau tas tika iekodēts pašā sākumā, ka viņiem ir jānāk no šīm pretējām pasaulēm, kur ir tā vāciskā Ordnung pasaulē un tā latviskā Homo sovietikus, viņš kā Homo sovietikus uzaudzis un savu pirmo biznesu sāc tajos gados. Un pretnostatīt tās izpratnes, kas ir laba dzīve un kas ir pareizi un kas nepareizi un kas ir ētiski, neētiski un kas ir pa daudz un kas ir gaumīgi un kas ir negaumīgi. Tā kā ar šīm elementiem mēs visu laiku, man liekas, spēlējamies. Un tā māja bija, protams, lieliska vide, lai to parādītu. Vienā brīdī tas sāc saprast ārprāts, cik tas ir šausmīgi, ka tev tur ir krēsls, parasts krēsls, pa 10 000 un kafijas automāts pa 5 000. Un kam tas ir vajadzīgs, kāpēc tā? Bet tas viņiem tas rada kaut kādu komforta sajūtu un tā drošības sajūtu, jo, nu, man liekas, daudzās gadījumos jau tā viss ir kaut kāda bēgšana no sevis arī savā ziņā un kaut kāda papildus pierādīšana, ka es esmu tā vērts un tas mazvērtības kompleks te dziļi iekšā ir. Un es domāju, ka savā ziņā tam homo sovietikus tas mazvērtības kompleks ir mega aktīvs šajā stāstā un atkal tam ordnungam, tam vāciskajam elementam, nu, viņam tas ir tāds vairāk kā pašsaprotams un nekas varbūt tāds ārkārtīgi pārspīlēts. Nākot no kaut kādas konkrētas vīdes, nu, strādājot kaut kādus tos prestižos, ārkārtīgi dārgi apmaksātos politiskos amatus vai biznesa amatus un tā. Tā kā, es domāju, tas elitārisms te nav tas primārais ir tās divas civilizācijas sastopoties šajā elitārismā, šajā vidē, un cik vienam tā ir kompensējoša, un cik otram tā varbūt nav tik kompensējoša, un kā tās dažādās izpratnes sastopās. Tas vismaz mani vairāk interesēja šajā Andra un Annas stāsta aspektā.
Pie jūras klimats par kīno.
Filmā Cildenie tagad ceļos uz Tallinu, uz festivālu Melnās naktis. Kāds ir tālākais filmas ceļš tur pirmizrāde Grieķijā?
Nu, šobrīd ir tā, ka jā, tāds pasaules pirmizrāde ir jau šonedēļ. bet to festivālu tālāko rotāciju mums ir izdevies piesaistīt filmai izplatītājus, franču kompāniju, un tad es esmu priecīgi tā kā dot festivālu rotāciju tālāk, bet nu, mums ir ar viņiem jau izrunāts un iezīmēti nākošie festivāli, uz kuriem mums ir arī iesniegt filmu jau, bet konkrēts plāns būs skaidrs tuvāko nedēļu laikā, kas ir tie nākošie pieturspunkti. Protams, arī filmai ļoti palīdz tas, kad ir tā pasaules pirmizrāde un kad tur ir klātesoši gan festivāli, gan vispār industrija. Protams, ka tas palīdz nokļūt filmai tālāk. Un es tādā ziņā esmu pateicīga arī pašam festivālam, kas pat tiešām godprātīgi vairākās gan publikācijās, gan visur ir izcēluši mūsu filmu kā vienu no dažām, kurām ir vērsts pievērst uzmanību. Tas man tā kā likās tāds patīkams moments. No viņa puses.
Man liekas, šī ir tā kā mana latviskākā filma, kaut viņā ir vismazāk latviešu valodas, bet viņa ir nu, vislokālākā, jo tieši mūsu reģions ļoti labi izprot tās dilemmas un tos kompleksus, mazvērtības kompleksus un arī to humoru. Un kaut kā mēs arī diezgan apzināti gājām uz to, ka mēs negaidām kaut kādas nākamā gada tos festivālus, ka tieši mēs palaižam viņu šī reģiona svarīgākajā festivālā, jo man liekas, viņa tieši ir tāda skandināviskā, baltiskā reģiona filma, kur tas skatītājs vislabāk viņu sapratīs. Un tāpēc noriskējām, un viņa jau Tallinē, jau, man liekas, tas bija augusts, kad jau viņa noskatījās, viņa nākamā dienā jau piedāvāja to galveno konkursu, un ka mums bija svarīgi viņu palaist šeit un nelikt to kārti uz nākamā gada festivāliem, lai kāda arī tie varētu būt. Nu, es domāju, pirmizrādi, ne jau tagad, kad būs pēc pirmizrādes. Man liekas, tev tā neliekas, ka viņi ir vislokālākā filma tematiski.
Viņa arī ļoti interesanta, kad mēs viņu arī testējuši ļoti plašai auditorijai. Protams, mēs vienmēr arī rādām visiem partneriem, kas ir bijuši iesaistīti filmā un kad ļoti dažādi redz šo filmu. Gan ļoti dažādi traktē, kā šī filma beidzās. Un arī šīs attiecības. Un ir ļoti interesanti, ka es tiešām jūtu, ka viss Austrumu bloks daudz labāk uztver visu šo ironiju un kaut kādā ziņā šo varoņu kariķēšanu, nekā to uztver, piemēram, es arī rādījusi vācu kolēģiem, franču kolēģiem. Viņi kaut kā savādāk šo filmu uztver. Un tas likās ļoti interesanti, ka mēs uz vienu konkrētu situāciju varam palūkoties. It kā mums liekas, ka mēs esam ļoti līdzīgi daudzās ziņās jau. Bet tieši šīs filmas kontekstā arī festivāla direktori pat mums personīgi sūtīja, ka viņi uzskata, ka šī ir izteikta mūsu reģiona filma gan tēmas ziņā, gan humora ziņā, gan pasaules uztveres ziņā. Un tur ir jāsaka, ka absolūti jāpiekrīt. Tiešām šajā reģionā arī čehi ir skatījušies un rumāņu kolēģi, un viņi visi ir ļoti sazīmējuši visu to, ko mēs no savas skatu punktu vēlamies pateikt ar šo filmu.
Jo, man liekas, kaut kādā ziņā tas rietumnieks nav gatavs par sevi pasmaidīt tādā pretnostatot šādā situācijā. Viņa ir diezgan dziļdomīga vairākās situācijās, un es domāju, ka tas rietumnieks iespējams kaut ko sagaida citu, par ko mēs varētu spriest. Spriedēt par sevi un ne par mums un tā. Tā kā, nu, interesanti tās dažādās uztveres. Tāpēc nu, redzēs, jā, kā viņi tālāk ceļos.
Tad nobeigumā varbūt pastāstiet mūsu klausītājiem, kas ir galvenie iemesli, kāpēc ir jāiet skatīties kinoteātros filmu Cildenie.
Es jau esmu arī noskatījusies ļoti daudz reizes un jāsaka, ka es esmu ļoti paškritiska, bet šajā gadījumā es domāju, katru reizi noskatoties atkal ieraugu kaut ko jaunu un manuprāt, filma ir ļoti izklaidējoša, skatītājiem saprotama, bet tajā pat laikā tur ir gan tas ironijas deva, kur var pasmaidīt pie sevis vai skaļi arī pasmieties, bet tajā pat laikā man patīk, ka viņi tomēr arī ieiet tajā drāmas elementā un es ceru, ka skatītājiem pēc tam ir ne tikai izklaide un kaut kādā ziņā tāds spraiks notikums bijis noskatoties filmu, bet arī, ka filma tomēr liek padomāt gan par mūsu pašu dzīvēm, gan par tur, kur mēs atrodamies šobrīd. Mums likās arī ļoti ironiski tas, ka filma tomēr iznāk tieši pirms valsts svētkiem, jo gribējās arī nedaudz paskatīties uz sevi, varbūt nedaudz paškritiski un aizdomāties par to, kur tad mēs esam kā Latvija nonākuši šajā, nu, samērā jau pienācīgā laika sprīdī.
Nu jā, man liekas, tie atslēga vārdi varētu būt sarkastiska drāma. Tur nav patos iekšā un viņi nav arī ārkārtīgi tur sociāla drāma. Mēs kaut kā spēles veidā ar humoru paskatāmies uz sevi, man liekas, šajā stāstā. Un tas ir vienmēr ļoti veselīgi, par sevi pasmieties. Un kaut kādā ziņā, man liekas, tas arī ir tas, ko no tās filmas var dabūt ārā.
Paldies jums!
Paldies!
Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone.